Zemestrīce notiks 6. februāra naktī, un jau pēc pusotras stundas Turcija, kā Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānismu iesaistītā valsts, lūdza palīdzību.
Saka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes resursu pārvaldīšanas nodaļas vecākā inspektore, virsleitnanta Kristīna Fedatova. Viņa kā vienīgā eksperta no Latvijas devās uz postošās zemestrīces skarto Turciju.
Jau 7. februārī pamatā mēs jau devāmies uz Turciju, lai atbalstītu. Jau 6. februārī dienā, kad pati zemestrīce jau bija notikusi, mūsu komanda bija sakomplektēta, mēs saņēmām sākotnējo instruktāžu un jau bijām gatavi doties.
Eiropas komisija mobilizēja un nosūtīja civilās aizsardzības ekspertu komandu sākotnēji 11 cilvēku sastāvā, taču ņemot vērā postījumu ietekmi un pēcgrūdienus, komanda tika papildināta. Tajā kopumā bija 18 eksperti no 13 dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Komandas galvenie mērķi atbalstīja Turcijas dienestus notikumu vietām, ienākušās starptautiskās palīdzības saņemšana, sadarbības koordinēšana ar citām starptautiskām organizācijām notikumu vietā.
Tā ir salīdzinoši gandrīz vienmēr standarta komanda. Komandā vienmēr tiek iekļauts komandas vadītājs, komandas vietnieks, attiecība informācijas pārvaldīšana, tie ir arī operāciju cilvēki, jeb šie tie reaģēšanas cilvēki, kas var vadīt vai koordinēt atbalstu dažādām komandām, kā šajā gadījumā tās bija meklēšanas komandas. Loģistikas eksperti tika arī nosūtīti šajā misijā, lai organizētu piemēram transportu. Arī šī misija, ņemot vērā tās specifiku, jo tā bija zemestrīce, tika papildus nosūtīt arī inženieri, kas var novērtēt šo ietekmi no zemestrīces uz dažādām ēkām.
Kristīna Fedatova komandā bija informācijas pārvaldības eksperte.
Tie mani primārie uzdevumi bija nodrošināt komunikāciju starp mums kā komandu un ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centru Briselē, kas nodrošina šo te sadarbību ar visām Eiropas Savienības valstīm. Tāpatās arī mans uzdevums bija nodrošināt informācijas apret iekš mūsu komandas.
Šī viņai bija pirmā misija. Eksperti norāda, ka šādām misijām gatavojusies vairākus gadus. Kristīna Fedatova Turcijā strādāja no divām vietām – pirmo nedēļu Ankarā, bet atlikušās divas nedēļas Gaziantepā.
Esot misijā, mēs ik pa laikam izjutām šos te mazos pēcgrūdienus, bet tas ir kaut kas tāds, kas jāņem vērā. Pašu lielāko zemestrīces, ko piedzīvoja arī mūsu komanda, tas notika 20. februārī, kad tā jau bija tobrīd jau trešā zemestrīce ar vairāk kā 6 magnitūdu. Pēc Richtera skalas mūsu komandā bija arī izveidot noteikti drošības pasākumi, kā rīkoties, gadījumā jāatkārtojas zemestrīce. Protams, kad piedzīvot šo te zemestrīci ir kaut kas cits, kā tikai par to domāt.
Viņa stāsta, ka piedzīvojot zemestrīci, sajūtas ir sirreālas, taču šim riskam bijusi gatava.
Sajūtas, protams, ir interesantas. Par daudzām lietām varbūt mēs ikdienā nemaz neaizdomājamies, tad, ja paši to nepiedzīvojam.
Un,
kā piemēram, kāda varētu būt pievienotā vērtība tam, ja kabatā ir svilpīte.
Šī esot bijusi lielākā meklēšanas un glābšanas komandas misija.
Prieks redzēt, ka arī pēc ilgāka laika joprojām bija iespējams atrast sākotnējā fāzē cietušos, bet dzīvus cilvēkus. Bija tāda neliela frāze, kas mums misijā izskanēja, un kad mums prasīja, vai mēs ticam brīnumiem, un tad, kad pēc 8 dienām arī tu joprojām spēji ieraudzīt tos dzīvos cilvēkus, ko komandas izvēlk ārā, tad gribas teikt, ka gribas ticēt brīnumiem.
Jūs tomēr bijāt ilgi, vai iekšēji bija sajūta, ka ir kaut kāds lūzuma punkts misijas laikā?
Tas nav kaut kas tāds, par ko misijā kāds domā. Dodoties misijā, mēs ik viens apzināmies to, ka šī te misija, neatkarīgi no tās ilguma, prasīs savus resursus. Tāpēc arī notiek šī te rotācija, lai eksperti, kas ir uz vietas, lai viņi nepagurs, lai viņi turpina sniegt šo te atbalstu. Un tas, protams, ir kaut kas tāds, kas ir, kam tu gatavojies.
Atbraucot mājās, sajūtas, kas viņu pārņēma, bija gandarījums. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.